Hej Louise.
Hej Vibeke. Vibeke, som ledere, så har vi jo ofte blik for medarbejdernes trivsel. Vi har også blik for opgaver og arbejdspres hver eneste dag.
Men hvordan står det egentlig til med din egen trivsel som leder? For når du selv er under pres, så bliver det sværere at skabe overblik, sætte retning og være den leder, du gerne vil være.
Ja, og derfor handler stressforebyggelse ikke kun om medarbejderne. Det handler også om dig som leder.
I onlineuddannelsen Stop Stress før den starter, får du viden og konkrete redskaber til at arbejde med både din egen og medarbejdernes trivsel.
Og det gode er, at onlineuddannelsen er gratis for dig som medlem af lederne, og du finder den på lederne.dk.
Og nu til lederhjørne.
Du lytter til Lederhjørne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Hej Louise.
Hej Vibeke.
Så er vi tilbage, vi er klar med en ny sæson af Lederhjerne. Og jeg hedder Vibeke Lunding-Greersen. Og jeg er her sammen med min makker og veninde og kollega, og den jeg faktisk allerhelst vil gå sammen med i et arbejdsliv, som både er spændende og komplekst og vildt og svært en gang imellem.
Og det er godt at være tilbage, Vibeke. Og vi har faktisk også glædet os, fordi denne her sæson jo byder på forskellige spændende temaer. Vi skal både tale om frygtfulde organisationer, vi skal tale om den ensomme leder, vi skal tale om overarbejde og etik, og vi skal tale om det at rumme andres følelser i ledelse. Så vi skal have nogle spændende ting igennem.
Det skal vi. Og der er sket meget siden sidst, det er ved at være længe siden vi sidst sad i studiet for at optage Lederhjerne. Og Louise, du har jo udgivet hele to bøger i år. I starten der kom Hvem kan passe på chefen, sammen med vores kollega Lille Palmblad, som handler om ledertrivsel. Og senest der har du sammen med nogle andre gode kollegaer udgivet en medarbejders bekendelser. Og den ved jeg har været rigtig længe undervejs og er blevet inspireret af de her mange, mange tusind samtaler med medarbejdere i svære sager. Og om hvad man kan lære af ledelse, hvis man lytter til dem, som ledelse i virkeligheden handler om, nemlig medarbejderne. Og jeg kan kun varmt anbefale jer, der lytter med at læse begge bøger. Og der er også der perspektiver på noget af det, vi skal tale om i dag, nemlig ledergruppen. Og vi har virkelig meget på hjertet i dag, Louise.
Ja.
Og derfor kan vi lige så godt fra starten sige, at det bliver en lang episode.
Den bliver længere, end den, de plejer at være vores episoder. Så det er fedt at sikre en præsentation, vi kan takke for det. Og det er måske en god overgang til dagens tema, som jo handler om ledergruppen. Og ledertrivsel og ledergruppen hænger sammen. Og ledergruppen har også en rigtig afgørende rolle og kan være i den sammenhæng, fordi det kan være en meget beskyttende faktor. Men den kan jo også, ledergruppen, være en kampplads. Og dermed jo også en risikofaktor, som både suger energi og dræner os, og dræner ledernes motivation og trivsel. Og når ledergruppen bliver den her kampplads, som er dagens tema i dag, så er medarbejderne jo også vidner, og de er vidne om, hvad der foregår, uanset hvor meget lederne prøver at skjule det. Og vi har nok alle sammen som ledere prøvet at sidde på et møde, der var rigtig svært og anspændt, og så tro, at vi kunne lade som om, at der ikke var sket noget, når vi gik ud bagefter. Ja. Men medarbejderne lægger jo mærke til de mindste ting og registrerer rigtig meget.
Vi har sådan nogle gode eksempler for medarbejdere faktisk. I nogle af de sager, vi har været ude i, jeg kan huske medarbejdere, der sagde, hun kunne altid ligesom kode, om det havde været et godt eller et dårligt ledermøde, på hvordan hendes chef tastede på tastaturet på computeren, eller hvordan tempoet var med, chefen bevægede sig ned ad gangen. Så der skal ikke så meget til, fordi medarbejderne de lægger mærke til meget mere, end vi.
Ja, de sanser ledelse, og medarbejderne registrerer ledelse, og vi har alle de her mange, mange små adfærdstegn, der kan afsløre os, og medarbejderne lægger mærke til alt fra, som du siger, hvad vi gør, og hvad vi drikker, om vi ændrer kostvaner, og hvor meget kaffe vi drikker, eller om der er tomme cola-dåser på kontoret, kan jeg jo sige til dig.
Det er meget sjovt, ja. Det var lige en af vores søde kollegaer, der sådan helt en passant nævnte til vores sommerfrokost. Det var en observation af nogens kontor.
Nogens kontor.
Nogens kontor. Ja, Men vi har slet ikke talt om de konsekvenser, det kan have for opgaveløsningen, for medarbejderne og organisationen. Men det er også noget af det, vi kommer ind på i dagens tema.
Ja, og så kommer vi selvfølgelig også ind på, hvordan man forebygger den her kampplads, og hvad der kendetegner også de mere stærke og sunde og effektive ledergrupper. Det skal vi også omkring. Men Vibeke, måske skal vi først her lige tage en case fra virkeligheden, så vi får sat scenen. Fordi hvad er det egentlig, vi mener som psykologer, når vi taler om ledergruppen som kampplads?
Okay, det er en god idé, fordi vi møder det jo desværre ofte i forskellige udgaver. Nogle gange så er det nærmest åben krig. Det kan være direkte modarbejdelse, nedværdigende humor. Det kan være medlemmer af en ledergruppe, der bliver ignoreret, bliver kørt ud på et sidespor, bliver gaslightet. Det kan være grupperinger, stærke hierarkier og få, der dominerer alt, hvad der foregår i ledergruppen. Og når vi ser det, så er ledermøderne jo typisk noget, der er frygtet, og det er drænende. Trivselen rammes hårdt, samarbejdet rammes hårdt, og man sådan kan være tilbøjelig til at forskanse sig i sin egen afdeling eller egen enhed, fordi at det føles meget mere trygt, end at være sammen med den ledergruppe, som man i virkeligheden har en virkelig vigtig opgave sammen med.
Og vi har jo lige været ude sådan et sted i den her uge, og man kan simpelthen mærke det selv. Det sætter sig
i nervesystemet.
I nervesystemet, ja. Også hos os, og det taler vi jo selvfølgelig også om, både inden og efter. Og så kan vi så tage den modsætningen. Der, hvor det faktisk ser pænt og roligt ud på overfladen, det her, vi kalder det venlige lederteam, hvor man på en måde aldrig rigtig får talt om de rigtige ting. Det er måske chefen, der taler, alle andre stille, få byder ind, og man deler kun det, der virker. Altså de her 50 shades of green, hører man rundt om bordet, det går godt, og der er ikke nogen, der byder ind med nye perspektiver eller vigtig viden. Så der er den her udbredte gruppetænkning og konfliktskyhed, hvor man passer sin egen butik. Det er indforstået, at der ikke reageres, når lederkollegaer har brug for hjælp. Eller den her, jamen jeg kunne jo ikke gøre noget i situationen. Og alle ender i virkeligheden med ikke at være sammen om det, der er vigtigt, og det, der er det, der kan løfte organisationen og ledergruppen frem.
Og i den forbindelse kan vi jo godt lide sådan, fordi nu taler vi jo også om forskning. Så vi kan godt nævne sådan et større amerikansk studie, hvor forskerne har interviewet mere end 100 CEOs. Og de konstaterer for det første, at selvom lederne er tilbageholdende med at tale om det, så er problemer og dysfunktioner i ledergruppe ikke ualmindelige. Nej. Det er måske snarere reglen end undtagelsen. Det er bare ikke rigtig noget, vi taler højt om. Og så beskriver de forskellige typer af ledergrupper, som, og to af dem minder lidt om det, vi taler om her. Den første, den kalder de The Shark Tank. Og den er blandt andet kendetegnet af store ambitioner, intern konkurrence, magtkampe mellem lederne. Og så har de også en, for lige at tale ind i det venlige lederteam, vi også taler om her, som de kalder The Petting Zoo. Det er lidt som det venlige lederteam. Ja. Det er der, hvor konstruktiv debat udsættes eller tilsidesættes. Vi kan ikke rigtig tale om uenigheder. Der er sådan en pseudoharmoni i gruppen. Man udfordrer ikke hinandens synspunkter og idéer. Beslutninger bliver ofte taget på sådan et uoplyst grundlag, fordi vi jo ikke får nye perspektiver ind og undersøger, om der kunne være noget, vi overså. Og ledermøderne er i bund og grund bare et ekokammer. Og de her to ledergrupper kan jo se meget forskellige ud, men fælles for dem er, at dynamikken i grupperne har konsekvenser for ledernes muligheder for at skabe de bedst mulige resultater for organisationerne, og selvfølgelig også for ledernes trivsel. Nej.
Så man kan jo godt lytte med derude og tænke, har jeg nogensinde været i sådan en petting zoo?
eller shark tank.
For det er jo ikke her, at vi som ledere henter den ægte støtte og sparring, og det er heller ikke her, at ledernes trivsel er i fokus. Og det er heller ikke her, der bliver, som du også er inde på, vi kan sætte en fælles retning, eller arbejdet for fælles mål. Og vi har jo også, vi to har jo flere gange været kaldt ud til ledergrupper, hvor det er gået helt galt. Og gruppen har udviklet sig sådan decideret dysfunktionelt over tid. Eller også har den været sådan historisk. Og det er virkelig hårdt for de involverede. Og det er ikke altid let at få genoprettet sådan et værdigt og respektfuldt samarbejde, som også er orienteret mod på gode, vigtige måder, altså virksomhedens strategi. Og vi kan jo godt tage et eksempel med, for det har vi også talt om, at vi skal faktisk prøve også at kaste lidt lys over, hvordan er det ser ud i praksis.
Mm-hmm. Så en case, vi har talt om, og det er ved at være længe siden, men det var en ledergruppe, som vi har arbejdet med. Og det, der sådan virkelig sætter gang i tingene, det er, at der bliver valgt en ny chef. Og flere af ledergruppen er uenige i det valg, af mange forskellige årsager. Det handlede både om sådan, den nye chefs erfaring, eller ledernes oplevelse af den nye chefs erfaring, om chefens tilgang til opgaverne, om ledelsesstilen. Det var sådan nogle af de ting, vi talte jo med alle de her ledere, så det var noget af det, der sådan blev bragt op. Men der var rigtig mange forhold på spil i den her gruppe. Og noget, der også kendetegnede gruppen, det var, at de faktisk under den tidligere chef havde haft meget vide rammer for selvbestemmelse. Og her der blev chef skiftet, og den nye chef forsøg på at lede gruppen en direkte katalysator for konflikter i gruppen. Og det var sådan noget som, hvem kan egentlig bestemme hvad og hvornår, og når samarbejdet ikke fungerede, så var det ikke subtilt på nogen måde. Nej. Det var ikke nogen pettingsue. Det var åben krig.
Ja,
der var åben lys modstand. Både mod chefen, men faktisk også grupperinger i gruppen.
Og så bliver det meget voldsomt, og det bliver også hurtigt klart for os, at den nye chef her jo på ingen måde havde følgeskab. Også når der sådan... Det blev der jo her konstant blev sået tvivl om chefens position og legitimitet. Med det resultat jo også, at hele ledergruppen kom under et kæmpe pres, for lederne var i opposition til chefen og brugte også, altså chefen faktisk også brugte sin egen position til at presse beslutninger igennem frem for at få det her følgeskab. Så det her, det du fortæller om her, det vi oplevede her, er jo sådan mere åben, altså en direkte åben konflikt, hvor at konsekvenserne jo er store på alle planer, psykisk, social, fysisk og forretningsmæssigt også, ikke? Vi bliver syge af den slags.
Ja, det var... Altså her i denne her sag og i andre også, der var det jo virkelig, virkelig drænende for organisationen. Og medarbejderne var tydeligt mærket af spændinger i ledergruppen. Ledernes og chefens trivsel var voldsomt påvirket. Der begyndte at komme sygemeldinger i ledergruppen. Der blev ikke truffet fælles beslutninger. Opgaverne blev ikke løst. Der var viden, der ikke blev delt og nogle gange bevidst tilbageholdt. Og det havde rigtig store konsekvenser for medarbejdernes og ledernes evner til, og i det hele taget muligheder for både at løse opgaverne og skabe resultater, men også for at kunne opleve helt almindelig arbejdsglæde og tilfredshed ved at gå på arbejde.
Ja, det er utroligt, det kan komme så langt ud. Det kan vi to stadigvæk godt komme i kontakt med, at det er utroligt, at det kan nå så langt ud. Men i den her sag, der forsøgte vi jo med forskellige tiltag, herunder jo konkret konfliktløsning, fordi det havde udviklet sig så voldsomt, at nogen simpelthen ikke ville være i rum sammen. Og i sidste ende, så kunne gruppen jo ikke fortsætte, faktisk, fordi der var ikke nogen tro på, at samarbejdet overhovedet var muligt, så troen på udviklingen var ligesom ophørt. Og det ved vi jo også noget.
Og det er noget af det, vi faktisk altid er ret nysgerrige på. Det kan godt ændre sig undervejs i et forløb. Nogle gange, hvis det er meget svært, så er troen lav i starten. Men når troen på fælles udvikling sådan, er forsvundet, og vi ikke kan egentlig finde et eller andet lys i det, eller måske bare et lille håb i, at det kan komme igen, så er det meget vanskeligt at finde en fælles vej. Så det her var netop, som du også siger, det her det var en af de sager, hvor der var, det var nødvendigt, at nogen forlod gruppen. Men heldigvis har vi også haft eksempler på det modsatte. Altså eksempler på ledergrupper, hvor der har været virkelig store konflikter og kampe, men hvor det faktisk er lykkedes at flytte gruppen et nyt sted hen.
Ja, det er jo fantastisk. Det er jo faktisk helt ligesom et parforhold, ikke? Man enten giver man op, eller også fortsætter man sammen, eller et venskab. Og heldigvis er det jo også til stede mange steder, og det er jo noget af det, der motiverer os i vores arbejde. Faktisk også, selvom afvikling af nogen jo ikke behøver at være en dårlig løsning, det ikke at være, så er det bare virkelig godt og skønt, når vi kan bidrage til at skabe en udvikling, og tit er det jo også deltagerne selv, der bærer det frem. Men jeg tænker, skulle vi ikke prøve at gå lidt dybere ind i forskningen og se, om vi kan få sådan en fornemmelse af, det er jo noget, det lederhjerne virkelig kan, at vi kigger ind i noget forskning og se, hvad der faktisk er på spil i de her ledergrupper.
Jo, det er en god idé. Vi kunne måske starte med sådan kort at sætte nogle ord på, hvad der som udgangspunkt kendetegner ledergruppe. Bare lige for sådan også at sætte scenen. Der er jo både ledere, der lytter med, og der er også nogen, som måske aspirerer til at blive det. Yeah. Og der kan være ledere på rigtig mange niveauer. Men hvad det er, der kendetegner ledergrupper, og hvordan de adskiller sig fra andre teams, fordi det kan også kaste lidt lys over nogle af de udfordringer, som der kan opstå i ledergrupperne. Kunne du ikke prøve at sige lidt om det, Louise?
Jo. Altså medlemskab af en ledergruppe er jo baseret på en position i organisationen, så arbejdet i ledergruppen er derfor ikke altid direkte relateret til de opgaver, som lederen har ansvar og ledelsesområde indenfor. Så lederen kan sådan set sagtens have presserende opgaver og behov, som ikke umiddelbart kan dækkes i ledergruppen.
Nej, og det her betyder jo faktisk, at ledergruppen jo for lederne sjældent er deres primærgruppe. Altså de er jo, måske den øverste leder kan have det som primærgruppe, men de fleste ledere er jo langt højere grad orienteret mod deres eget team. Altså det team, som de selv er chef for.
Ja.
Så på den måde, så kan der være mange ting på spil for de enkelte ledere. Og ledergrupper er jo typisk sammensat med henblik på at varetage nogle sådan overordnede mål, træffe beslutninger for organisationen, løse problemer på tværs. Så lederne har i virkeligheden en dobbelt forpligtelse, både over for deres egen enhed, afdeling eller team, men også over for organisationen og ledergruppen. Og der kan jo altså godt opstå nogle dilemmaer og nogle paradokser for den enkelte leder, ja, der også.
Og hvem er min gruppe? Og det vil faktisk også se meget forskelligt ud i forskellige organisationer, ja, hvem lederne beretter af deres primære gruppe. Så vi, inden vi går til forskningen, skal vi så ikke lige prøve at sætte nogle overskrifter på noget af det, som går igen, når vi er sammen med ledergrupper, der ikke trives sammen. Fordi vi har lige fortalt lidt om det, men hvad har du hæftet dig ved, når du har været ude?
Altså når det er virkelig svært, så er der næsten altid udtalte magtkampe og positioneringer i gruppen. Og typisk kombineret med forskellige grader af uklarhed. Og det kan være alle mulige forskellige former for uklarhed, der er på spil. Der kan være kamp om ressourcer, der kan være kamp om prioriteringer, om dagsordner, der kan være forskellige former for intern konkurrence og ambitioner, der spænder ben for samarbejdet. Og det kan på forskellige vis resultere i alliancedannelse, som så også kan tippe over i, at man begynder at modarbejde kollegaer. Mere eller mindre subtilt, i virkeligheden.
Det lyder næsten som Christiansborg. Men, men hvordan kan det altså se ud? Kan du nævne nogle eksempler her? Så vi skal sådan helt ind i maskinrummet af den her hverdag og kampplads.
Okay, så det kunne være sådan noget, du kan hjælpe mig lidt her, Louise, ikke?
Ja.
Men det kunne være sådan noget som bilaterale møder. Ja. Altså ikke ledergruppen mødes, men vi har lige et møde inden, ja, os tre.
Ja.
Og så aftaler vi, hvad vi gerne vil have ud af mødet.
Præcis. Og strategisk tavshed, man lige holder lidt tilbage.
Ja. Så kan det også være denne her sådan, tavshed og strategiske tilbageholdelse, eller sådan en lidt utydelig formidling af information, ja, og viden, som en lederkollega måske har eller kunne have brug for. Så jeg har jo sagt det, jeg har bare sagt det så lavt og utydeligt.
Og så lidt.
At det nok ikke kan bruges til noget, eller det ikke blev hørt. Ja.
Og det er også altså det er genkendeligt, men jeg synes også, du siger noget i starten, der er vigtigt her, nemlig uklarheden, som er et tema, der går igen i de her dysfunktionelle ledergrupper.
Ja, absolut, absolut. Ja, skjulte dagsordner kunne også være et eksempel, som vi ser nogle gange. Altså kan man lige sådan kuppe mødet?
Ja.
På forskellige vis, ikke? Der er masser af ting, der går igen. Nå, men prøv at høre med uklarhed, Louise, ikke? Fordi det er nemlig super vigtigt. Kunne du ikke lige prøve at give nogle eksempler på det? For det er noget, jeg ved, vi er meget optaget af.
Ja, men altså uklarhed kan jo handle om mange ting, men det kan være uklarhed omkring det fælles formål og retning. Det kan være manglende rammesætning af, hvordan vi skal være sammen. Men også, ja, hvad vi skal være sammen om. Så der er både det her, hvad vi skal være sammen om, og hvordan vi er sammen. Og så ser vi også, at der kan være rolleuklarhed, både mellem medlemmerne i en gruppe. Hvem har ansvar for hvad? Hvem har mandat til hvad? Og hvorfor altså den her manglende forventningsafstemning, som vi også kan se i ledergrupper, at man får simpelthen ikke lavet en forventningsafstemning. Og det er jo der, hvor det nogle gange godt kan blive sådan lidt krævende af os at deltage på et møde, når vi skal ind og arbejde med nogle af de ting, der er rigtig svære.
Og her der har vi jo også virkelig set eksempler på ledergrupper, hvor medlemmerne i høj grad bruger deres energi på ligesom at vogte over deres eget ansvar eller ressortområde, og på bekostning af det, som ledergruppen egentlig skal være fælles om. Og det får selvfølgelig konsekvenser for organisationen og for ledergruppens evne til at skabe gode, eller træffe gode beslutninger, og for at løse de problemer, der kan være i organisationen, også mellem forskellige ansvarsområder.
Ja. Så hvis vi lige skal opsummere her, Vibeke, så taler vi jo, og det kan jo være, at lytterne kan lytte ind i, hvad du også hæfter dig ved, men vi taler jo især om de her magtkampe. Vi taler om intern konkurrence, uklarheder og manglende fælles mål og retning, som noget, vi også ser derude. Og så er der jo forskning, og det er så interessant, når forskning og praksis mødes, og det gør den jo sommetider i vores arbejde, faktisk også nogle gange slet ikke, men her er der faktisk noget at hente, ikke?
Jo, det var i hvert fald overraskende, at vi begyndte at læse ind i det. Det var fuldstændig som at kunne genkende nogle af de grupper, ja, vi har siddet med, de beskrivelser, vi fik.
Ja, så vil du ikke, vi kan starte med at kaste lys på, hvordan for eksempel magthåndtering eller mangel på samme kan påvirke en ledergruppe. Det er jo faktisk noget af det, vi har kigget ind i og fordybet os lidt i her op til i dag også.
Mm-hmm. Og vi har før talt om magt i lederhjerne, og det er i vores erfaring helt centralt for ledere og ledergrupper at forholde sig til, hvordan magt, magtspil og deciderede magtkamp påvirker gruppen. Det er, som vi jo også har talt om før, så er der magt i alle relationer, og dermed selvfølgelig også i alle grupper. Man kan ikke tale om magtfri rum, og ledergrupper er jo i særdeleshed rum, hvor der er meget magt, der er meget på spil. Der kan være helt naturlige modstridende interesser mellem medlemmerne af en ledergruppe.
Ja, og det behøver vel ikke at være et problem i sig selv, at der er den her magt?
Nej, slet ikke. Altså, problemet opstår, når vi ikke er opmærksomme på det. Eller hvis vi ikke, som vi jo har oplevet, anerkender, at magten er der, og den påvirker os, og den påvirker den måde, vi er sammen med hinanden på. Når ikke vi gør det, så kan vi ikke forebygge de problemer, der kan opstå, når magtkampe og magtspil begynder at skygge for de fælles mål, for opgaverne, for vores evne til at samarbejde. Og når vi så, nu kommer vi til forskning, det var
nu,
lang tid op,
ikke? Ja.
Nå, men når vi så ser på de studier, der er lavet om magtdynamikker i ledergrupper, og der er faktisk ikke særlig mange, men når vi ser, altså i hvert fald ikke som dem, vi har kunne finde, så viser de jo, at der er en sammenhæng mellem magtbalancen i ledergruppen og ledergruppens effektivitet. Og det gælder også for et dansk studie om effektive lederteams af blandt andre Claus Elmholdt og hans kollegaer. Her kunne samtlige ledere fra de mindst effektive lederteams fortælle historier om udpræget magtkampe og konflikter i deres ledergrupper.
Og vi taler om mindst effektiv.
Ja.
Altså det er interessant, det er ikke de mindst effektive. Og det er nemlig et super interessant og også altså et nordisk studie, der kan være med til at belyse de her forhold. Meget af den forskning, vi finder på det her område, er international og ofte amerikansk. Og som de fordomsfulde mennesker, vi jo alle kan være, så kan vi godt være tilbøjelige til sådan at se resultaterne som noget, der jo sådan mest sker for andre.
Vi
er jo
amerikanerne.
Ikke amerikanerne, ja. Men her er der faktisk et rigtig godt eksempel, og et virkelig, altså et sted, der virkelig er værd at kigge hen, hvis man interesserer sig for det her. Et godt eksempel på nogle resultater, der sådan overlapper på tværs af landegrænser, og jo også her for os i Danmark. Så det er bestemt en forskning, der er interessant.
Mm. Og jeg er meget, meget enig. Og det er virkelig rart, når vi ser noget, der er sådan tættere på de hjemlige grænser her, som kan understøtte det, vi jo også ser ude i praksis. Og så er der alligevel et studie, vi skal kigge nærmere på her,
som er amerikansk.
og lytterne kan læse mere om det i bogen Effektive Ledergrupper, og de links, som også bliver sat ind i den artikel, som kommer til at følge med den her episode af Lederhjernen. Men der er altså tre forskere her, som har studeret ledergrupper.
Og jeg vil godt høre dig, du er lidt hæs i dag, så nu skal du udtale deres navne.
Det var faktisk det,
jeg lige udvandrede med. Ja, der er tre forskere, de har et navn. Eisenhardt, Kaiwai og Bourgois, tror jeg på fransk.
Så, det er godt, men du har også boet i Frankrig.
Ja.
Nå, okay, men de her tre Eisenhower, eller Eisenhardt et al.
Ja, et al, hedder det i akademia, ja.
Har studeret ledergrupper, og har blandt andre, et studie med 12 toplederteams fra tech-virksomheder. Og de fik mulighed for at følge de her teams tæt og indhente data, både for observationer og interviews. Hver team bestod af mellem 5 til 9 topledere, og forskerne var jo interesseret i sammenhængen mellem effektivitet og konflikter i de her ledergrupper.
Okay.
Og hvor de her, der skelner de mellem konstruktiv konflikt, der understøtter gruppens effektivitet, og dysfunktionel interpersonel konflikt herunder magtspil.
Det, der rammer vores relationer.
Lige præcis, ikke? Og i 8 af de 12 ledergrupper, der var der betydelige konfliktniveauer. Og det gav forskerne et ret godt indblik i, hvordan magt og konflikt blev håndteret i de her forskellige teams, og hvad det var, der kendetegnede dem.
Okay, så hvad kan man sige om magtkampene i de her ledergrupper?
Jamen, altså, forskerne de identificerede 4 almindeligt forekommende magtspil i grupperne.
Okay.
Og du kan jo prøve at se, om du kan genkende det, Louise. Mm-hmm. Uofficiel alliancedannelse mellem medlemmer af ledergruppen.
Det bilaterale møde.
Check. Medlemmerne skjulte forsøg på at påvirke beslutningstagere.
Ja, okay. Det kan også være sådan nogle dokumenter, der bliver sendt rundt, ikke? Bag linjerne.
Ja. Ja, eller man lige sådan går til chefen og orienterer om et eller andet, uden at have fortalt de andre om det.
Yes. Det kan man næsten kalde lobbyvirksomhed, ikke?
Ja, og det foregår ikke kun på Christiansborg.
Men mange steder.
Mange steder. Nå, og derudover så var der også sortering eller tilbageholdelse af information. Mm. Det har vi set rigtig mange eksempler på.
Ja, det har vi.
Og selektion af, hvad der skulle diskuteres i gruppen herunder, hvilke beslutninger, der skulle træffes i ledergruppen, og hvilke, der sådan blev truffet udenfor. Kan du genkende det?
Jamen, det kan man jo virkelig, altså den her kobling mellem praksis og forskning også. Men kunne de sige noget om forskerne, årsagerne eller andre tegn, som vi skal være opmærksomme på, hvis vi så gerne vil forebygge, at det her sker derude i vores egen ledergruppe?
Altså noget af det, forskerne kiggede på, det var magtbalance i de forskellige grupper. Og her der kunne de se, at de grupper med en meget autoritær topleder, som magten ligesom centraliserede sig omkring, de havde udpræget interpersonelle konflikter.
Det satte sig i relationer.
Det satte sig i relationerne og blev til magtkampe. Modsat de grupper, hvor magten i højere grad var fordelt blandt medlemmerne i gruppen. Mm-hmm. Og her skal lige tilføjes, fordi det er faktisk vigtigt, at den øverste leder i de her grupper stadig helt tydeligt var den mest magtfulde i gruppen. Men håndteringen af magten var meget mere demokratisk og inkluderende, og det resulterede i langt mindre magtspil og magtkampe blandt medlemmerne i gruppen.
Så der var ikke uklarhed, vel?
Lige præcis. Det var ikke sådan, at der ikke var nogen ledelse, eller at den øverste leder sådan ligesom bare sagde, at det finder vi bare selv ud af. Der var en helt tydelig rolleafklaring her, men der var også inklusion og en mere demokratisk tilgang. Så i de her grupper med det, som forskerne kalder en balanceret magtstruktur blandt de øverste ledere, der blev de øverste ledere faktisk, eller blandt lederne, ikke? Der blev de øverste ledere typisk beskrevet som holdspillende, altså de var holdspillere, og de var menneskeorienterede. Lederne kunne fortælle, at den øverste leder var i stand til at håndtere spændinger og konflikter på en måde, så det ikke udviklede sig personligt.
Ja, forstoppet tidligt. Ja,
ja, og det der med, at det bliver personligt, altså sådan helt nærmest konflikttrappeagtigt, at man går fra, at vi er uenige om noget, til du også bare altid på den her måde. Og teamsene her var også kendetegnet af ledere, der omtalte hinanden respektfuldt. De opfattede hinanden som teamplayer og beskrev deres samarbejde som åbent, sjovt og produktivt. Så de positionerede faktisk hinanden og gruppen kompetent og positivt, og der var langt, langt mindre grad af magtspil i de her grupper.
Ja, hold
det er op. Næsten som at høre dig, når vi er ude og holde dig af.
Så kom en ny bog.
Effektive teams.
Ja, ja, der er lige kommet en ny bog. Gid min chef for høvding, ikke? Ja. Og blandt andet med Dennis Nørmark, og det er måske...
En meget god beskrivelse af høvdinge, der kom her.
Så vi har på den ene side den her meget autoritære, dominerende leder, som du fortæller om, som ender i de her relationelle konflikter, så på den anden side de her grupper, hvor topchefen er medvirkende til at skabe en mere balanceret magtstruktur, men jeg hæfter mig ved tydeligheden, at der stadigvæk er en tydelighed, fordi vi ved, at den uklarhed, der kan være i grupper, kan producere rigtig uhensigtsmæssige ting og dårligt samarbejde, så...
Og det kommer vi også til at tale lidt mere om lige om lidt, for du skal se en hel masse om rolleuklarhed.
Ja, ja, ja. Vi mangler den sidste gruppe.
Ja. Forskerne observerede også, apropos og helt i forlængelse af det, du lige siger nu, Louise, det, som de beskrev som svage topledere. Altså ledere, som forvaltede deres magt diffust og uklart. Og det var faktisk i lige så høj grad kilde til dysfunktionel konflikt og magtspil i de her grupper. Fordi der jo opstår sådan et magtvakuum og uklarhed. i gruppen.
Ja. Hvem har den?
Lige præcis. Og det skaber jo så sådan ligesom gøding og grobund for positionering og for magtkampe. Og det, nu har vi kredset omkring det her med uklarhed, så skulle vi ikke lige prøve at sige lidt mere om det, for vi ved noget også om betydningen af uklarhed.
Ja. Om vi kan se det på ledere, som har undgåelsesadfærd, eller måske er lidt konfliktsky, eller ikke træder ind. Men uklarhed og manglende fælles mål, som vi også har set rigtig meget af i vores ledergrupper, eller ja, ikke i vores ledergrupper, men i ledergrupper, når vi har været ude. Og forskere, som vi har nævnt tidligere i dag, jeg vil ikke prøve at sige deres navn.
Nå, det vil du alligevel ikke.
beskriver faktisk også de her, altså vi har talt om de her shark tanks, som netop kan udvikle sig, fordi direktionen eller topchefen ikke formår at sætte klare mål og en klar retning og have en tydelig grænsesætning og ikke griber ind over for aggressiv adfærd mellem lederne. Så der er altså helt klart noget at se på her i forhold til det at gribe ind, være tydelig og lægge en linje, så det er ikke usynlig ledelse her.
Og hvad hedder det? Du nævnte tidligere også det her, Louise, med, hvordan man er sammen. Og så er der den manglende indgriben, som du også er inde på herover for aggressiv adfærd. Og der ved jeg, at vi har noget forskning, der netop viser, hvordan uklarhed, særlig netop rolleuklarhed, kan være en katalysator, også for krænkende handlinger. Så måske vi lige kunne dykke sådan en lille smule mere ned i det, fordi at tit, når vi er i de her shark tanks eller meget dysfunktionelle ledergrupper, så er der jo også fremtrædende oplevelser af krænkelser.
Ja, men når vi kigger ind i forskningen, så kan vi se, at manglende fællesmål og retninger, uklare sådan intentioner og manglende samarbejde er noget af det, der faktisk kendetegner dysfunktionelle grupper generelt. Og nu skal jeg sige tre forskeres navne. Det var dem, vi nævnte før. Ja. Eisenhardt, Kawai og Bourgeois. Deres studier viser, det er det, vi har læst os ind i, at når der er manglende fællesmål i ledergruppen, så er der langt flere, og det giver sig selv, flere misforståelser, og lederne var meget mere tilbøjelige til at bebrejde hinanden og prøve at tørre ansvaret af på andre, når noget ligesom ikke fungerede. Så når mål og retning for organisationen og ledergruppen bliver uklar, så bliver formålet med samarbejdet i ledergruppen også uklart.
Så. Og når der er alt det her uklarhed, så er der jo masser af plads til, og grund til måske også magtkampe og positionering. Og tit så starter det med sådan at vise sig som sådan nogle mikroaggressioner.
Og lige præcis, og netop aggressioner kan altså underminere både ens moral og teameffektivitet, og det kan være voldsomt, når først det får lov at brede sig. Og det er jo den her følelse af, hvorfor der er ikke nogen, der griber ind, der er ikke nogen, der gør noget.
Ja.
Som kan blive så overvældende.
Og det er derfor, vi også tager den forskning om rolleuklarhed med ind og om krænkelser, ikke?
Jo. Og når vi vælger at tage perspektivet om krænkelser med, det har vi jo talt om, så er det både fordi, det er meget fremtrædende, når vi er ude med ledergrupper, der ikke fungerer, at der faktisk kan være oplevelser at blive nedvurderet, altså krænkelsesoplevelser på kryds og tværs. Og selvfølgelig også fordi, at når man oplever eller læser, ser og hører om magtspil og kampe, så er der faktisk tydelig overlap med definitionen af krænkelser i forhold til arbejdsmiljøloven.
Og der kunne vi måske godt lige tilføje, at vi sådan generelt, når vi er ude i krænkelsessager, ikke kun i ledergrupper, men generelt, så ser vi meget høj forekomst af uklarhed også i medarbejdergrupperne.
Ja, på den måde går det faktisk på tværs, og når der er opstået med, altså problemer med krænkelser i grupper, og det bliver italesat, så har vi jo, altså historisk har vi set på krænkelser som noget, som primært handler om enkeltpersoner, altså vi skal finde de skyldige, og den tendens ser vi rigtig mange steder stadigvæk. Og det bliver et spørgsmål om at placere skyld og ansvar, også i ledergruppen. Og det kan altså også blive en kærkommen lejlighed til at se, om man kan slippe af med en leder. Og det er jo noget andet end for eksempel at kigge på uklarhed, eller noget i konteksten, eller noget omkring ledelse af teamet. Ikke?
Ja, så krænkelse og uklarhed. Ikke? Altså når uklarhed fører til krænkelser, så kan det også blive brugt som en del af magtspillet, ved at man faktisk indimellem kan få en mulighed for at skille sig af med en kollega på den ene eller den anden måde. Det bliver virkelig, virkelig giftigt nogle gange, vil jeg sige.
Ja, og i organisationer også, hvor man i forsøget på faktisk at forebygge har lavet forskellige samværspolitikker eller kodeks, så kan vi faktisk også se, at der kan opstå beskyldninger om krænkelser som sådan et middel til faktisk at ramme kollegaer. Det er et lidt nyt fænomen, det her. Og der bliver slet ikke grebet ind, Fordi det er svært, og når først konfliktniveauet er blevet højt og personligt, som du også talte om før, Vibeke, så er det, at det kan stikke af. Men det her med beskyldninger,
eller man bruger kodex strategisk til ligesom at
ramme bevise, hvorfor at den anden skal ud. Nå, vi har jo en dansk forsker, som vi også er meget inspireret af, Mille Mortensen, og hun påpeger og har påpeget, at krænkelsesproblematikker handler om dysfunktionelle kulturer, hvor der ses igennem fingre med eksklusioner, aggressioner og den her nedværdigende tale og andre krænkelser. Så hvis vi ikke vil krænkelser og magtkampe, så skal vi altså i højere grad se på gruppedynamikker. Og når vi så ser, at der er de her problematikker, så skal vi også ind og kigge på, at der er noget, der legitimerer krænkelserne. Og det sker jo blandt andet, når cheferne ikke griber ind. Og det er situationer, hvor der ikke bliver tydeligt markeret og rammesat, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er acceptabelt i gruppen. Og det skaber en række uklarheder. Så vi er altså inde her og tale om tydelighed, rammesætning, normsætning som vej ud af det her med ledergruppen som kampplads.
Så det er det her uklarheden omkring normer, samarbejde, hvad vi kan forvente af hinanden, kombineret med manglende fælles mål, kan faktisk være katalysatorer for noget af det, som du også taler om her.
Ja, og så kommer der jo ny forskning til, der viser, at særlig rolleuklarhed, uklarhed i roller, kan være med til at skabe eksklusionshierarkier, splittelse, krænkelsesproblematikker. Og det er jo noget af det, der knytter sig til, at vi skal være gode til at tale om mandat, om snitflader, ansvarsfordeling og den slags for at forebygge de her ting. Det gælder også i ledergruppen.
Helt sikkert. Og det her med netop, at vi skal være på forkant her. Så vi skal gøre det, vi skal begynde at tale om de her ting, inden det begynder at gå galt, eller så bliver det rigtig, rigtig svært. Og det hænger jo alt sammen virkelig godt med det, sammen med det, vi oplever. Og vi ved, skal vi måske lige sige. Fordi at vi har meget fokus på gruppedynamikker, og generelt med, at man ikke skal isolere det til at handle om enkelte personer. Men når det er sagt, så bliver vi også nødt til at anerkende, fordi det er der helt sikkert mange, der også har erfaringer med, at nogle gange kan en enkelt person selvfølgelig spille en meget stor rolle i gruppen, med mindre altså, at gruppen og kulturen er stærk nok til at modvirke den dysfunktionelle adfærd.
Ja. Det er det, man siger, når man siger, at der er psykopater i ledelse. Så kommer jeg bare altid til at tænke på, ja, der er nogen, der har tilladt, at der var psykopater i ledelse.
Ja.
Så det er rigtigt nok, at nogle gange så er afvikling jo også en del af løsningen. Men for det meste, så handler det bare ikke om onde mennesker, når vi ser de her kamppladser. Det er altså undtagelsen. Det handler langt oftere om nogle omstændigheder i gruppen og i forhold til ledelse, om manglende normsætning og manglende tidlig indgriben, og om at der faktisk ikke er blevet arbejdet med at tydeligt at kommunikere værdier, udsyn, forventninger og hvordan man skal være sammen.
Så der er altså virkelig noget her, der handler om at tænke ledernes arbejdsmiljø herunder rolleklarhed og forebyggelse af uklare krav i arbejdet og i gruppen ind, når der er relationelle problemer, frem for alene at gøre det her til et spørgsmål om enkelte individer.
Yes.
Men det er bare så nemt, hvis vi kan reducere det til,
ja,
at der bare er en, der er et fjols.
Det er det, vi kommer til.
Ja.
Og det leder os i retning af det næste kendetegn, som jo var konkurrence, det har vi talt om tidligere, også Vibeke.
Ja.
Hvilket jo også er noget, vi ser, der opstår, når fokus i alt for høj grad bliver på det individuelle frem for det kollektive. Fordi der er noget med i de der studier, i den forskning, der kan vi jo faktisk se, at det er betingelserne, der for eksempel skabes i form af de her stærke KPI'er, belønningssystemer, og måden, vi taler om hinanden på i vores organisationer, det kan virkelig trusselsaktivere hjernen og drive sådan et stærkt konkurrenceinstinkt, hvor vi er os selv eller den gruppe, vi tilhører nærmest. Altså, så der oparbejder vi altså nogle rigtig uheldige skyggesider i mennesket.
Og det kan alle organisationer gå ind og kigge på, hvordan deres incitamentstrukturer er, og hvordan de kan få opbildende til det her, eller måske faktisk tværtimod
dæmpet,
begynde at arbejde med noget, der sådan er mere forenligt med de mere sådan pro-sociale sider i mennesket, og faktisk også vores evne til at levere. Og vi har jo rigtig meget god og spændende forskning, der viser, hvordan konkurrence kan have negativ indflydelse, og vi kan også se, at det er et af de gennemgående temaer, når der opstår problemer i ledergrupperne. Vi har læst rigtig meget om netop konkurrence, men sådan helt opsummerende, så kan vi sige, at både feltstudier Og eksperimentelle studier viser, at det for både børn, unge og voksne gælder, at konkurrence om ressourcer øger fjendtlighed mellem grupper. Og det er helt i tråd med det, der kendetegner dysfunktionelle grupper. Men det forskningen også viser, som er vigtigt i den her sammenhæng, er, at når man giver gruppen et fælles mål at samarbejde om, så selvom de har ligget i konflikt, så reducerer spændingerne, og gruppen vil faktisk kunne vendes mod fællesskab og samarbejde, når der er noget meningsfuldt at samarbejde om.
Og i nogle tilfælde, der kan det godt give mening, når der er problemer i en ledergruppe, og tale om, hvad skal vi være sammen om? Hvad er det for et udsyn, vi skal have? Ja. Så jeg siger det nogle gange. Der kan også være andre ting, der kan være brug for. Men det her, det spændende forskning, vi har her, både om magt og om konkurrence, og vi må også til at komme videre her. Det er en lang episode. Vi har været inde på det undervejs, men måske skal vi lige opsummere, hvilke konsekvenser det har, når ledergruppen bliver den her kampplads. For det første er der de indlysende konsekvenser for ledernes egen trivsel. Når ledergruppen udvikler sig dysfunktionelt, så mister lederne et rigtig vigtigt forum for både støtte og sparring og adgangen til gode kollegaer, der jo udgør den her beskyttende faktor for os i vores arbejdsmiljø, når det fungerer, ja. Når vi har gode, trygge relationer.
Og det løber jo nedad, yes. Fordi vi ved jo også, at ledernes trivsel har direkte indflydelse på medarbejdernes trivsel. Og når ledergruppen bliver en kampplads, så har det indflydelse på medarbejdernes mulighed for at udføre deres opgaver. Både fordi det kan skabe enormt meget uklarhed, og medarbejderne skal bruge deres ressourcer på at rumme og navigere i de konflikter, der udspiller sig i ledergruppen. Så det bliver et følelsesmæssigt krav for medarbejderne. Og på den måde, de skal også rumme den måde, det påvirker deres egen leder på. Så de kan faktisk også være sådan overvældet af omsorg for egen leder, som de godt kan se måske kæmper i ledergruppen. Så der er høje følelsesmæssige krav for både ledere og medarbejdere, når ledergruppen er en kampplads.
Ja, og det er jo også bare sådan, når vi bruger vores ressourcer på magtspil, og det at sortere i den information, vi deler med hinanden, når vi ikke tager de svære og nødvendige samtaler, så kan vi virkelig gå glip af vigtig, vigtig viden. Og vi kan jo også strategisk og opgaverelateret træffe beslutninger på et ufuldstændigt grundlag, og risikoen for alvorlige fejl stiger jo i organisationen, og det har jo også en forretningsmæssigt hæmmende karakter.
Og vi har jo talt rigtig meget om psykologisk tryghed, der jo i hvert fald i nyere tid jo også har et ophæng i sådan Amy Edmondsons interesse for sammenhængen mellem fejl og performance. Og hvis vi taler om psykologisk tryghed i den her sammenhæng, så kan vi jo sådan roligt konstatere, at det har været til at overse i de ledergrupper, hvor det er blevet rigtig svært. Og når vi er trusselsaktiveret, og vores fokus, hjernen fokuserer på selvbeskyttelse og på overlevelse, på at bekæmpe hinanden, så er der jo betydelig risiko for, at beslutninger afspejler enkeltindivider eller enkeltgruppers særinteresser frem for det, der er til organisationens bedste.
Der er ingen bredde i viden. Mm. Og selv de dygtigste chefer kan faktisk, når gruppen udvikler sig dysfunktionelt, blive låst i sådan en form for jerngreb, hvor alle kæmper om at være klogest og stærkest, og samtidig med at frygten for at sige eller gøre noget forkert ligesom stiger. Så der er alt muligt grund til at prioritere arbejdet med at skabe stærke ledergrupper med høj grad tillid og tryghed, og jo også undgå de her meget pseudo-harmoniske ledergrupper, som jo også er hæmmende, hvor vi bare er gode ved hinanden og bare er nice og bakker hinanden op, men uden at tale om det vigtige.
Mm. Og vi har været igennem noget af den forskning, der findes, men vi har faktisk også lavet vores egen empiri. Så den bliver vi nødt til at have med. Hvis vi springer over i virkeligheden fra vores arbejdsliv, så har vi jo faktisk nogle eksempler.
Ja, fordi vi har stillet et spørgsmål til en række offentlige topchefer, og det skal vi lige fortælle om.
Ja. Det var i forbindelse med en opgave, hvor vi skulle være sammen med chefgrupper fra forskellige offentlige virksomheder. Der bad vi dem faktisk svare på følgende spørgsmål, inden vi skulle være sammen med dem. Og spørgsmålet var, hvilke samspil i ledergrupper kan med din erfaring fremme trivsel og handlekraft, hvilke samspil kan blokere?
Og her fik vi mange også rørende besvarelser, som passer godt på det, vi har talt om i dag, Vibeke. Og lad os kigge på det og starte med eksempler på de samspil, der ifølge de chefer her også kan blokere for trivsel og handicap. Vi prøver lige at læse dem op, ikke?
Jo, vi kan lige tage, vi kan tage nogle ud, ikke?
Hvis jeg lige starter. Altså, en siger, personlige dagsordner skaber ofte dårlige løsninger.
En anden siger, intern konkurrence. For eksempel kamp om ressourcer, kan blokere.
Ja, så er der en, der siger, hvis vi er nervøse for at blotte os eller kommer i konkurrence med hinanden, kan det blokere trivsel og handlekraft.
Og så har vi en, der siger, at man fremmer egne dagsordner på bekostning af organisationen.
Og så er der de samspil, der fremmer trivsel og handlekraft. Dem kan vi også lige prøve at læse op her.
Jeg synes, vores ledere er meget gode til ligesom at sætte ord på forskellen. Ja. Nå, ja, hvad der fremmer trivsel og handlekraft? Der har vi en, som siger, relationer højt til loftet og en fælles forståelse af, at ledelsesarbejdet også sker i fællesskab.
Ja, og en anden siger, tillid, nysgerrighed og invitation til at træde ind i hinandens ledelsesrum med fælles refleksioner omkring ledelsesmæssige problemstillinger, er det, der fremmer trivsel og handlekraft.
Så er der en, der siger, et ledelsesrum med psykologisk tryghed, hvor de strategiske problemstillinger, såvel som dagligdags ledelsesdilemmaer, kan drøftes og deles.
Ja, og så er der en, der siger, at vi åbner om egne styrker og svagheder, og lader andre komme til i det, man ikke selv er stærk i. Modsat af konkurrence, ikke?
Ja, lige præcis. Og endelig sådan fuldstændig som taget ud af forskningen.
Det kan vi godt lide.
Ja, en, der siger, topledergrupper med lav magtdistance og fælles ansvar leverer bedst på dagsordner.
Så det er så præcis beskrevet her af de chefer, og man får virkelig kontakt til, hvor både svært og sårbart, men også fantastisk det kan være, og hvor stærkt det er, når det virkelig fungerer imellem mennesker.
Jamen, man kan tydeligt mærke det, og det oplever vi jo også, når vi ude og er sammen med ledergrupper, så præsenterer vi dem jo nogle gange for nogle af de her udtalelser her. Og det er tydeligt, at de kan mærke det og også kan blive berørt af det. De får kontakt til nogle erfaringer, der både kan være virkelig gode og virkelig svære. Så Louise, nu er vi kommet til, hvad det så er, lederne kan gøre for at skabe et godt udgangspunkt for samarbejdet i ledergrupperne.
Ja, hvis man som organisation vil arbejde strategisk og forebyggende med ledergruppen som et kraftcenter, ikke som en kampplads, så er det vigtigt, at organisationens strukturer og værdier understøtter et godt samarbejde og sætter standarden for, hvordan der udvikles de her stærke ledergrupper på alle niveauer i organisationen. Og her kan man altså på fordel kigge på, hvordan både kultur, altså normsætning, kommunikation og måde at være sammen på, og struktur, antal møder, hvordan vi mødes, hvad vi mødes om, retningslinjer osv., kan understøtte ledergruppens arbejde, og ikke mindst ledergruppens samarbejde på tværs. Så her handler det også om værdier, men det handler også om fælles retning og formål, og om hvorvidt der er incitamentstrukturer, som fremmer en uhensigtsmæssig intern konkurrence, eller rent faktisk det samarbejde, vi har talt om, og den tryghed, vi har talt om i dag.
Og hvis vi så kigger nu, det var organisationsniveauet, og hvis vi så kigger sådan på ledelsesniveauet, så vi bevæger os lidt frem sådan fra IGLU-modellen, som vi også arbejder med, når vi er ude og kommer med gode anbefalinger til forebyggelse. Så hvis vi kigger på ledelsesniveauet, så har den øverste chef i ledergruppen en særlig rolle og et særligt ansvar, både i forhold til at skabe tydelighed omkring, hvad ledergruppen skal være sammen om, altså fælles formål, forventninger og opgaver, men i høj grad også at sætte normerne for, hvordan gruppen skal være sammen. Mm. Helt som vi har talt om i afsnittet om psykologisk tryghed, så skal der være en klar rammesætning i forhold til opgaverne. Der skal være forventninger til gruppens måde at være sammen på, så alle oplever sig værdsat, respekteret og inkluderet. Også, eller faktisk især, når det er svært og når det er komplekst, det vi skal være sammen om, og det er det jo ikke sjældent for ledergrupper. Og det kan ikke siges nok, altså ramme og normsætning er afgørende, hvis der skal skabe tryghed. Når rammen er sat, så er det meget nemmere at gribe ind over for overtrædelser på sådan en ikke konfliktskabende og let måde.
Ja, og så er der jo ledergruppen og den enkelte leder, når man er sammen på møder og mellem møder, altså evnen til at være nysgerrig, være åben over for hinandens perspektiver og skabe det her lærende fællesskab, hvor at vi hele tiden faktisk er interesseret i, hvad andres perspektiver gør det muligt at se for os, eller muligt at forstå og lære. Så der er sjældent nemme og enkle svar på de udfordringer, som ledergrupper sidder med. Så det handler altså om at få så mange perspektiver i spil og være interesseret og, kan man sige, lægge noget i puljen selv, fordi man jo deraf som leder også ofte får noget igen. Så det her fælles ansvar for, at alle stemmer bliver hørt og at alle er lige værdige, er noget af det, vi jo er meget optaget af.
Ja, lige præcis.
Og hvad skal vi ellers have med?
Det kunne være sådan noget som mikrohandlinger, som vi alle sammen bør være opmærksom på. Ikke? Altså være opmærksom på dit kropssprog, på den nonverbale kommunikation. Vi kan signalere så ufattelig meget med den måde, vi er til stede på i et rum. Altså også når man for eksempel sidder og kigger på sin mobiltelefon i stedet for at lytte til sin kollega. Når man lige visker noget til en kollega, mens der er en anden, der snakker.
Ej, det er jeg allergisk over for.
Ja. Når man sådan sender lige sådan himler med øjnene, eller på anden vis sender et stærkt signal til, nonverbalt signal til de andre i rummet. Det er næsten endnu værre, end hvis nogen sådan bare direkte siger til en, ja, hvad de tænker og mener. Præcis. Alt det der sådan nonverbalt spil, som kan foregå, kan være rigtig, rigtig
svært. Og det er jo det, vi hører fra de her ledergrupper, hvor ledergruppen er en kampplads, ikke? Altså, at der er alle de her mikrohandlinger, der simpelthen undergraver trygheden. Nå, lad os runde af.
Vi skal slutte af på en hej.
Ja, vi skal.
Ja. En god anbefaling til ledergrupper også. Og lige tilbage til forskning. Det var også noget af det, der kendetegnede nogle af de grupper, der havde det rigtig godt. Husk at have det sjovt sammen. Skab rum til de uformelle samtaler og rum, hvor I lærer hinanden at kende. Tjek ind med og række ud til hinanden mellem møder. Send en besked og ring især. Hvis I ved, at der er en af jeres kollegaer, der har det svært.
Ja, ræk ud. Man skal ikke bede om hjælp der.
Nej.
Der skal der bare være nogen, der ringer, hvis man ved det.
Prøv at høre, vi kan jo, Louise, tale meget, meget længere om ledergruppen.
Det har vi også gjort.
For længe nu.
Så vi kan være det vigtigste, vi skal huske i denne her lange episode om ledergruppen som kampplads.
Men det er så spændende med de ledergrupper. Okay, vi skal huske, at ledergruppen har særlige betingelser. Og det øger risikoen for dysfunktionelle gruppedynamikker. Herunder magtspil. Og fælles formål, rolleklarhed, en balanceret magtstruktur og konstruktiv konflikt er det, der kendetegner de mest effektive lederteams.
Ja, og når man så observerer de team, så vil man kunne se, at de har åbne samtaler, og de foregår på en respektfuld måde. Og det var alt, hvad vi kunne nå for i dag, og meget mere til, Vilke.
Ja.
Men hvor har det været spændende.
Og så pas rigtig godt på hinanden og på jeres ledergrupper, og tak, fordi I lyttede med.
Vi glemte noget, Louise.
Ja, sig det. Hvad har vi glemt?
Som leder skal vi jo prioritere, afklare forventninger og sætte retning hver eneste dag.
Ja, og som leder så skaber vi også rammerne for, at mennesker kan trives, også når kravene er rigtig høje.
Og stress er ikke noget, du som leder kan fjerne helt, men med de rette kompetencer kan du opdage de tidlige tegn og sætte ind i tid.
Og det får du viden om og konkrete redskaber til i online-uddannelsen Stop Stress Før Den Starter, som vi har udviklet i samarbejde med lederne.
Gå ind på lederne.dk og se mere.